Chintuone pachitutuzi cha kumi na chiviri. Pa Yesu Kristu wakati wauka kuwa kufa, wakakala mchalo pamoza na wasambiri wake mazua makumi ganai. Na mlenji umoza wakaruta kuruwasi wa nyanja na kuyakasanga wasambiri wake. Apo wakatandara usiku wose kupenyelezika kukula somba kweni wakakula kukantu chara. Ndipo Yesu waka wachemelezika kwa iyo wakati mwakutemweka kasi mwakula kusomba ndipo iyo wakati chara. Ndipo Yesu waka wapalia wakati tayani mkwa uwinu kwa kolinu la magero. Ndipo muti musangenge somba zinandi. Para wakachita ndihura wakaponya kuwako la magero wakakula somba zinandi ndipo wakatondeka na kutuwaguze mkwao. Yesu Kristu mumulenji ura wakatora moto wa makara ndipo pa moto pakawa somba za kunyasika pene papo. Para wakati wawapa somba ira kutivarie za kupya makora ndipo Yesu wakawafumba Simon Peter ka ukunditema ine. Simoni wakazgora wakati enya fumiane mukumanya kutimkumtemwani. Pa Yesu wakati lelanga twana mberere twani. Ndipo Yesu wakafumbaso kachiviri wakati Simon Petros kasi ukunditema. Ndipo iyo wakazura wakati enya fumuyane mukumanya kuti kumtemwani. Ndipo Yesu wakamzuraso kachiviri kuti lelanga twana mberere twane. Ndipo kachitatu wakamfumbaso Simon Petros kasi ukunditema. Simon Petros wakazizwa chomene kuti Yesu wakumfumba kachitatu kasi ukunditema. Pa umaliro wakati lelanga twana mberere twane. Anyango ii Yesu wakumbanga Petros kumupa nchito ya ulisika kuti walute kuya kalongozga na kukwimisika awo wangana sono na chipulikano chichoko kuti varutirile kumtevetera chuta mu umoyo upya. Mautemwa kwa chuta, panyango ii pamazu a, kasi mnukuruta kusambizika vantu mwose kutivaze kwa Yesu na kupera kwa nanga kwao, ndipo kasi mwawachenya imu chifocha za kwa nanga zao, ndipo kasi mwawasambizika. Ndipo pa hivyo kwa nanga kama wasambizika uli kutiwapulikani na Yesu Kristu.